Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti euskaltegian zer?
Aste honetan ere Gabriel Aresti euskaltegian baditugu eskuartean hainbat gauza, batetik oraintxe bertan martxan ditugunak eta bestetik aste santua ere hortxe bertan dugu eta jada bada garaia aste santuko oporrei begira prestatzen edo pentsatzen hasteko behintzat zer egin eta hemendik proposamen batzuk egingo ditugu. Alde batetik, datak horrela aginduta, martxoan gaude, martxoaren lehen 15aldian, eta hor tartean daukagu, martxoaren 8a, eta horren arira, gurean, feminismoa izpide deritzon zikloa antolatu da, programazio gintzatik horixe proposatu zaigu, eta feminismoa izpide horretan, hainbat ekitaldi ditugu, egun desberdinetan, besteak beste martxoak 5an, aste artean hain zuzen ere, zine txokoan, kafeantzokiko zine txokoan, emakumeak solasean etxeko sua, kaleko oiua, eskainiko digute, eta hor ikustera joateko aukera izango dugu. Hor, Ibaizabal telebistakoek 8. Kalea sailean egindako emanaldi horretan, emakumeak izango dira aitzaki, emakumeok, izandako, ohitura, izaera, funtzio, eta beste hori ikusi, eta horren ostean, solaserako aukera izango da. Beraz, feminismoa izpide zikloa horrekin hasiko da, eta gero, martxoaren 8ra, egunera joango gara, hau da, emakumearen nazioarteko egun hori aitzaki hartuta, kafeantzokian hau ere, goizeko lehen orduetatik hasita, egunean zehar, emakume desberdinen biografien irakurtaldiak egingo dituzte, bereziki Gabriel Aresti euskaltegiko ikasleek, nazioartean ezagun izan diren emakumeen biografiak irakurriko dituzte, baina ez soilik horienak, izan ere emakume asko eta asko, beraiek ikasleek berek proposatu dutenaren arabera, merezitakoak edo aipagai dira, eta ez dute izen handirik, ez da, hau da, gutariko edonoren amama, izeko ama, zein lagun, benetan zoragarriak izan dira, tokatu zaien bizitzagatik, eta eman dituzten pausoengatik, eta izan duten ausardiarengatik, baina askotan haien izenak ez dira izan ezagunak, baina bada agian egun hau horiek ere gogoratzeko. Beraz, biografien irakurtaldiak egingo dituzte eta irakurtaldi hauetan ez dira soilik agertuko nazio artean izen handia izan dutenak, izenik izan ez dutenak, baina izana izan dutenak ere aipaga izango dira martxoaren 8an kafeantzokian egun osoan zehar. Eta feminismoa izpide zikloa izteko larun batera joango gara, martxoaren 9ra joango gara, eta hor txango kultural bat proposatzen digute programazio gintzatik, San Anton eleizatik irten, eta bi ordu terdiko iraupena izango duena. Txango kultural honen izena, emakumeak Bilboko historian, hau da, Bilboko historian emakumeek ere presentzia izan dute, lehen esan dugun moduan, izena agian ez, baina izana izan dute, eta izate hau aipaga izango da ibilbide horretan. Eta honekin itxiko dugu feminismoaren zikloa. Beraz hau alde batetik eta bestetik hasieran esan duguna, aste santua hortxe bertan dugu, eta aste santuari begira, Gabriel Aresti euskaltegitik, proposamen desberdinak ditugu, gainera aurten, lehenengo aldiz, ez soilik helduontzat, aurten helduok eta ume eta gazteek ere aukera izango dute gure eskaintza honetan. Alde batetik, Bilbon bertan egin ahal izateko, barnetegiak izango ditugu, egun osoko barnetegiak, goizeko 8:30 hasi, eta arratsaldeko 6:30 arte. Eta Bilbotik kanpo, Nafarroan, Bakaiku nain zuzen ere, bertan astebeteko egonaldiak edo 15aldiko egonaldiak. Eta zer egingo den, bai Bilbon eta bai han ba hor ere bi aukera eukiko ditugu, eh? Alde batetik, ba badakigu aste santu ostean ja ba hasten garela, EABko azterketak direla, egari dagokion aurra azterketa desberdinak izaten dira eta horiek prestatzeko aukera, hau da buru belarri horretan ibiltzeko aukera izango dugu eta beste posibilitate bat, era bat desberdina, ba pizkat opor giroan, mintzamena landu, txangoak egin, lagun artean ibili, mendira joan, ba era horretako ekintzak egiteko aukera. Aipatu dudan hau helduentzako eta gazte eta umentzako, hau da 6 urtetik hasi eta 16 urtera bitartean, bakoitza bere adinekoekin, ba hemen gure espazioetan ba aukera desberdinak proposatu ditugu, eh? Antzerkigintza alde batetik, ikastaroa, baizik eta jarduna 13-16 urte bitarteko gazteentzat eta hauek ere ba goizeko 8 terdietan etorri bertora eta arratsaldeko 3 terdiak arte aukera izango dute, ba adinaren arabera esan dugun moduan, txikiagoek gehiago jolasaren inguruan eta nagusiagoek ba gehiago beraien interesen arabera, ba musikagintza, ez dakit DJ baten rola ikasi, praktikan jarri eta hori dena, ba norekin hobeto horretan profesionalak direnekin baino, ez da? Hor tartean ibiliko dira Rafa Rueda, Josu Zabala, beraz horretan adituak diren horiekin, ba gauza horiek ikasteko aukera izango dute, ba Bilbo Hundiko gazte eta umek. Ba hauxe, alde batetik feminismoa izpide, emakumeon inguruko zikloa egutegiari erreparatuta, eta beste alde batetik, aste santua, aste santuko aukerak. Horixe, heldu, zein gazte, zein ume. Aste santua prestatzen ari bazarete, zalantzarik izatekotan, hurbildu edo deitu guri, hemen gaude eta pres-pres, ba edo zein eratako azalpenak emateko. Eta besterik gabe, gure partetik, ondo izan, eta datorren astean ere, hemen izango gara.